რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხამის 12 საათია თბილისის დროით. ახალემების გამოშვებით პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე დავბრუნდი. ნატოს გენერალური მდივანი ევროპაში უსაფრთხოების ახალ თულვითარებაზე საუბრობს. პუტინმა რუსეთის ჯარს ბაზებზე დაბრუნება უბრძანა უკრაინის საზღვრებთან მანევრების შემდეგ. შეერთებულმა შტატებმა კიბერჯაშუშობისათვის 5 ჩინელი სამხედრო დაადანაშაულა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია უარყოფს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში მოსალოდნელ საკადრო ცვლილებებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ წარმოადგენს გამოწვევას ფუნდამენტური იდეისათვის. ყველა სუვერენული სახელმწიფოს უფლებისათვის თვითონ აირჩიოს საკუთარი გზა. რასმუსენის თქმით, ევროპა უსაფრთხოების სრულად ახალი ვითარების წინაშე აღმოჩნდა, რომელიც ნაკლებადაა პროგნოზირებადი და მეტად საშიში. რასმუსენის თანახმად, ალიანსმა სამწუხაროდ ვერი ხილა დასტური იმისა, რომ რუსეთმა დაიწყო თავისი ჯარის გაყვანა უკრაინის საზღვრების რეგიონი და ნატოს გენერალური მდივანი გამოვიდა მოწოდებით, რომ გაიზარდოს თავდაცვის ხარჯები და დასცინა ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი კეთილდღეობის საძირკველიაო. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გამოსაბრძანება ქვეყნის სამხედრო შენაერთების ბაზებზე დაბრუნების თაობაზე. რუსეთის სამხედრო ნაწილებმა დაასრულეს მანევრები უკრაინის საზღვრებთან, კერძოდ როსტოვის, ბელგოროდისა და ბრიანსკის რეგიონებში. როიტერს ამასთან მოჰყავს ნატოს სამხედრო წარმომადგენლის ცნობა, რომ რუსეთის დაახლოებით 40,000-მდე სამხედრო კვლავ რეგიონში რჩება. კრემლის წარმომადგენელმა კიევი გააფრთხილა დაასრულოს ოპერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში და გაიყვანოს ჯარი იქიდან. 19 მაისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან მოსკოვის ურთიერთობები სერიოზულ გადასინჯვას საჭიროებს. სირიის სამოქალაქო სამწლიანი ომის განმავლობაში ქვეყანაში 162,000 ადამიანი დაიღუპა. ეს მონაცემები მოჰყავს ლონდონში დაფუძნებულ დაჯგუფებას სირიელ უფლებადამცავთა ორგანიზაციას. ანგარიშის თანახმად, მათ დაღუპულთაგან 54,000 მშვიდობიანი მოქალაქეა. 43,000 შეიარაღებული მეამბოხე, ხოლო 61,000 პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის არმიის წარმომადგენელი. სირიის მოსახლეობის თითქმის 9%-მა საცხოვრებელი, მათგან 2 მილიონმა ქვეყანა დატოვა. ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სამხედრო ლიდერის რატკო მლადიჩის ადვოკატებმა 19 მაისს მათი კლიენტის დაცვა დაიწყეს ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე მიმდინარე საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალზე. მლადიჩს ბრალი ედება 11 დანაშაულში, მათ შორის 1992-95 წლების ბოსნიის ომის დროს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულის ჩადენასა და გენოციდში. მლადიჩის ადვოკატების მტკიცებით არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, რომელიც მლადიჩისათვის წარდგენილ ყველაზე სერიოზულ ბრალდებას, მაგალითად გენოციდში მის მონაწილეობას დადასტურებდა. ადვოკატმა მილოდრაშ სტოიანოვიჩმა სასამართლოს წარუდგინა სარაევოს სამხედრო ოპერაციის მეთაურის მილე სლადოვის შვიდგვერდიანი ჩვენება, რომელშიც სამხედრო პირი აცხადებს, რომ 1992-95 წლების ომის დროს სადლისაგან არასოდეს მიუღია ბოსნიის ალყა შემორტყმულ დედაქალაქ სარაევოზე სამოქალაქო ობიექტებზე თავდასხმის ბრძანება. შეერთებულმა შტატებმა 5 ჩინელი სამხედრო მაღალჩინოსანი დაადანაშაულა ამერიკული კომპანიების წინააღმდეგ კიბერჯაშუშობისათვის. ვაშინგტონ პოსტისა და სხვა მედია საშუალებების ცნობით, 5-ვე მაღალჩინოსანი ჩინეთის სახალხო განმათავისუფლებელი არმიის წევრია. შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა აღნიშნა, რომ მსგავსი ბრალდება პირველია და იგი გაფრთხილებად უნდა იქცეს პეკინისათვის. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავისუფლ აბრალდებას შეთითხმული უწოდა და დაამატრა, რომ შეერთებული შტატების მიერ ჩინეთის მოხელების დადანაშაულება სრულიად უსაფუძვლო და აბსურდულია. ერთი ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაკარგულად ითვლება ამ დროისათვის ბოლო ოფიციალური ინფორმაციით დარიალის ხეობაში 17 მაისს ჩამოწვეული მეწყერის შედეგად. მეწყერის ქვეშ მოყოლილისათვის ავტომანქანის ბრძოლი, რომელიც მარშველებმა ამოიყვანეს, მძიმე ტრავმების შედეგად 18 მაისს გარდაიცვალა თბილისის ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში. გარდაცვლილი უკრაინის მოქალაქე იყო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია უარყოფს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში მოსალოდნელ საკადრო ცვლილებებს. ამის თაობაზე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ნინო კობახიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არანაირი საკადრო ცვლილებები განსაკუთრებით მინისტრების დონეზე არ იგეგმება. საქართველოს მთავრობამ 46 მილიონი ლარის პროგრამის აწარმოების საქართველოში განხორციელება დაიწყო. იგი ბიზნესმენებს მისცემს შესაძლებლობას, რაცა იაფი გრძელვადიანი კრედიტი გამოიტანონ მცირე ბიზნესის და საშუალო ბიზნესის დასაწყებად. ახალი ამბების გამოშვება კობალი კლიკაძემ გაგაცანით, მალე გადაცემის შინაარსაც გაგაცნობთ. თავდაპირველად ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა ვითარება დარიალ სხეობაში და რამ განაპირობა სტიქიური უბედურება ჰესის მშენებლობის არეალში.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში არ იყო გათვალისწინებული პროექტის შემუშავებისას კლიმატის ცვლილების შედეგად მყინვარების დაჩქარებული ნობის გამოწვეული წყლისა და მყარი ნატანის ცვლილების საკითხი.
შევესწრებით გავარკვიო, თუ რა ვითარებაშია უკანონო მოსმენა მიყურადების კანონ პროექტის ბედი.
მართალია, დღემდე ვრჩებით ჩვენს იმაზრზე, რომ ძირითადი რაღაც რაც ამ კანონში იდო, ის ამოიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ღარიბაშვილის მოთხოვნით.
შევესწრებით გავარკვიოთ ისიც, თუ რატომ ითხოვს ოპოზიცია რუსთავის მერობის კანდიდატს მართველი კოალიციიდან რეგისტრაცია გაუუქმონ.
ბაშნეს უნდა მოქმედებდეს თანაბრად ხელისუფლების მიმართაც და დისკრიმინაცია იმნიშნეთ, რომ ოპოზიციაში თუ ხარ, მაშინ სჭირდება ორწლიანი ცხოვრების ცენზი და ხელისუფლებაში თუ ხარ, მაშინ არ სჭირდება. ეს თავისთავად ახდენს არჩევნების შედეგების ფინანსურ დელეგიტიმაციას.
შევესწრებით გავარკვიოთ ასევე, თუ როგორ იყენებს რუსეთის პროპაგანდა უკრაინის წინააღმდეგ ორი წლის წინანდელ კადრებს.
თუმცა ვიდეო ჩანაწერი ზუსტად ემთხვევა ამ ტელევიზიის პარტნიორი არხის, რუსია 24-ის მიერ 2012 წლის 18 ნოემბერს ნაჩვენებ სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა ყაბარდო-ბალყარეთში ჩატარებულ კონტრტერორისტულ ოპერაციას. როგორც რუსია 24 უწყებოდა ოპერაციის დროს, 5 ექსტრემისტი იქნა მოკლული.
ძირითადად ასეთ თემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. სტიქიურმა უბედურებამ დარიალის ხეობაში ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, დაკარგულად მიჩნევა 7, რომელთა აპოვნა ჯერ ვერ ხერხდება მეწყერის შედეგად ჩამოშლილი მიწის მასის ქვეშ. რამ გამოიწვია ასეთი მასშტაბის სტიქიური უბედურება, უკავშირდება თუ არა ის ჰესების მშენებლობას ამ რეგიონში და რა ვითარებაა სტიქიური უბედურების ზონაში, ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტი გვატყობინებს, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს რუსეთის ფედერაციის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროდან 18 ტონა დიზელი მიაწოდეს ლარსის მხარეს მეწყერის მიერ ჩახერგლ ზონაში, სადაც შეუძლებელია ყაზბეგის მხრიდან ვერტფრენით საწვავის მიწოდება. რუსეთის მხარეს დახმარების ოპერატიულად შემოთავაზებისთვის მადლობა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც გადაუხადა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემაც, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ის დავალებით საგანგებო შტაბს ხელმძღვანელობს და უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფება სტიქიური უბედურების ზონაში დარიალის ხეობაში რუსეთ საქართველოს სასაზღვრო ზოლის სიახლოვეს.
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტს აქვს ურთიერთ შეთანხმებით მოქმედებები, გარკვეულ ეტაპზე რაღაცებში მეხმარება რუსეთის მხარე, რისთვისაც მე მადლობას ვიხდი.
რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურს შორის აუცილებელი კოორდინაციისა და ურთიერთქმედების ორგანიზების მიზნით კონტაქტი რომ შედგა, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჯერ კიდევ 17 მაისს იტყობინებოდა. არავის უკვირს, რომ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ყაზბეგის ზემოლარსის გახსნითა და ამოქმედებით დიდად არის დაინტერესებული რუსეთის მხარე, რადგანაც რუსეთის მოქალაქეებს ახლა ალტერნატიული გზების მოძებნა უწევთ. გამონაკლისის სახით 19 მაისს ჩაკეტილ საზღვარზე ვერტფრენით გადაიყვანეს ვლადიკავკაზში მცხოვრები 15 პირი. თუმცა თუ კი საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკარიანის 19 მაისის კომენტარით ვიმსჯელებთ, პროცესები საგარეო უწყების გვერდის ავლით წარიმართება.
ჩვენ არ ქონია რუსეთის ფედერაციასთან კონტაქტი ამის თაობაზე, ჩემთვის ცნობილია, რომ მათ გაავრცელეს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება ამასთან დაკავშირებით, თორე უშუალოდ ჩვენ კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არ ქონია.
რაც ეხება სტიქიური უბედურების გამომწვევ მიზეზებს, საქართველოს მთავრობის წევრთა განცხადებით ეს ყველაფერი ისტორიული მყინვარული ღვარცოფის გააქტიურების შედეგია. ყველაფერი მყინვარის ფენების მოძრაობის კვალდაკვალ მოხდა და მამას არაფერი აქვს საერთო ბრალდებებთან, თითქოს ეს დარიალ ჰესის მშენებლობის შედეგი იყოს. ამონარიდი ოფიციალური განცხადებიდან.
რაც ეხება დარიალის ხეობაში ჰესის მშენებლობისა და აღნიშნულ კატასტროფასთან მის კავშირს, სპეციალისტთა შეფასებით ეს ორი ზონა გეოლოგიურად სრულად განსხვავებული ზონებია. ჰესის მშენებლობის ადგილი 20 კილომეტრით არის დაშორებული სტიქიის ზონას და აღნიშნულ მშენებლობას კავშირი არ აქვს კატასტროფასთან.
ბრალდება იმის თაობაზე, რომ 17 მაისის მეწყერი ჰესის მშენებლობამ გამოიწვია, ჩვენგან არ მოდის და ამას ჩვენ არ ვიზიარებთ, უთხრა რადიო თავისუფლებას ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ირაკლიმ მაჭარაშვილმა. თუმცა ის კვლავაც იმეორებს მანამდეც არაერთგზის ნათქვამს, რომ დარიალის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის ასაშენებელი ადგილი თავის დროზე არასწორად იქნა შერჩეული.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში არ იყო გათვალისწინებული პროექტის შემუშავებისას კლიმატის ცვლილების შედეგად მყინვარების დაჩქარებული დნობის გამოწვეული წყლისა და მყარი ნატანის ცვლილების საკითხი. ამაზეც არაფერი რეაგირება არ ჰქონდა. გარემოსაცვლის სამინისტროს შესაბამისი სამსახური, რომელიც საშიშროების სამსახური არის, ასეთი პირდაპირ ეს ოფიციალურად ყოფილი დოკუმენტი, სულ სამსიტყვიანი დასუნა დაწერა ამ გარემოზემოქმედების შეფასებას. არ მაქვს შენიშვნები. რაც შეეხება კომისიის თავმჯდომარის დასკვნას, მისი ძირითადი შენიშვნა იყო ის, რომ შეცდომით უწერიათ თურმე მდინარეების სახელები.
ამასთან ირაკლი მაჭარაშვილი, რომელიც ხელისუფლებას რისკების უკეთ გაანალიზებისკენ მოუწოდებს, შიშობს, რომ საფრთხე კიდევ არსებობს, რადგანაც დარიალ ჰესის პროექტის არეალი მოიცავს ასევე არანაკლებ ღვარცოფულ მდინარეებს, ყუროსა და ჩხერს, სადაც უნდა განთავსდეს დარიალ ჰესის კაშხალი და საალექარი. როგორც მაჭარაშვილი აღნიშნავს, გიჟმაჟი მდინარეების მორჯულების მცელობამ შესაძლოა სერიოზული საფრთხე შეუქმნას დაბა სტეფანწმინდას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სადაო საკანონმდებლო პროექტზე საუბრით. მომავალ კვირაში პარლამენტი შეიკრიბება და იმ კანონპროექტს უყრის კენჭს, რომელიც გასული კვირის ბოლოს ქორუმის არარსებობის გამო კენჭის მხრიდან მოიხსნა. ეს გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. გასულ კვირას პარასკევს ქორუმის არარსებობის გამო კენჭის მხრიდან მოიხსნა მეხუთე კანონში, ხუთ კანონში შესატანისმწულებების პაკეტი, რომელიც უკანონო მოსმენა მიყურადება შეეხებოდა. იგივე ბედი ეწია საარჩევნო კოდექსში შესატანისმწულებებსაც. ნინო ხარაძე უფრო მეტს გეტყვით ახლა ამ თემაზე.
კანონის მიხედვით არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პარლამენტი საკანონმდებლო მუშაობას წყვეტს, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატები მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ დავით უსუფაშვილის ბრძანების საფუძველზე დაინიშნება მოკლე სესია, სადაც განსახილულ კანონპროექტებზე მსჯელობა არ გაიმართება და მხოლოდ კენჭისყრა შედგება. ამ გადაწყვეტილების შესახებ საუბრობს უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ირაკლი ჩიქოვანი.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პარლამენტი აუცილებლად შეიკრიბება ამ თვის ბოლომდე და აბსოლუტურად ყველა საკითხი, რომელიც იყო განსხვავებული და კენჭისაყრელია დარჩენილი, მასზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და საერთო განწყობა ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ჩვენ ამ კანონებს მივიღებთ.
მისაღებ კანონებს შორის მთავარი ინტერესი უკავშირდება უკანონო მოსმენა მიყურადების თაობაზე ხუთ კანონში შესატანცვლილებებს. გასულ კვირაში ორი ხმა დააყლდა ქვორომს, რის გამოც სამოქალაქო სექტორის მიერ ინიცირებულ ამ კანონპროექტს კენჭი ვერ ეყარა, რის გამოც საპარლამენტო უმცირესობა უმრავლესობა საყვედურობდა კიდეც, რომ ხელოვნურად შეიქმნა ვითარება, რის გამოც არსებობდა ალბათობა, რომ კანონის პირველი მოსმენით კენჭისყრა არჩევნების შემდეგ დადგებოდა დღის წესრიგში. მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის სულისკვეთებას ემხრობა შინაარსობრივი თვალსაზრისით ერთ საკითხს დაკავშირებით, საპარლამენტო უმცირესობას მაინც აქვს განსხვავებული აზრი. როგორც 19 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა, თუ მოსმენების ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარჩა, კანონის აღსრულება პრობლემური იქნება. ამასთან წინასწარ ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა კანონპროექტის ერთი ნაწილის გარდა, რომელიც მოსმენების საშუალებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს უტოვებს, სხვა 4 კანონში შესატანი ცვლილებების მხარდაჭერას აპირებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი იყო. მართალია, დღემდე ვრჩებით ჩვენს იმ აზრზე, რომ ძირითადი რაღაც რაც ამ კანონში იდო, ის ამოიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ღარიბაშვილის მოთხოვნით. ანუ ძალიან კარგად დახვეწა შალვა შავგულიძემ პროცედურები, მაგრამ ეს ყველაფერი ეკიდება ჰაერში, მანამ სანამ კონკრეტულ ნომერზე სასამართლოში მოთხოვნილ ნებართვის პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩება ტექნოლოგიური საშუალება, რომ ამ ნომერსაც უსმინოს და ძალიან ბევრ სხვა ნომერსაც რეალურ დროში, ანუ სულ მუდმივად. ეს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, ანუ ეგრეთ წოდებული გასაღები, ისევ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ყველანი ვრჩებით კეთილს ინდისიერების იმედზე და მეტი არაფერს.
არგუმენტი თუ რატომ უნდა დარჩეს მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში, ნაცვლად თავდაპირველი ვარიანტისა, რომლის მიხედვითაც ის მობილური ოპერატორების ხელში უნდა ყოფილიყო, კიდევ ერთხელ მოიშველია პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართული შეხვედრიდან გამოსულმა უმრავლესობის წევრმა ზურაბ აბაშიძემ. წინასწარ ინფორმაციით, მომდევნო 6 თვის განმავლობაში, ანუ სანამ სპეციალური ჯგუფი, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტებითა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, დასკვნას გამოაქვეყნებს მოსმენების უფლებით შინაგან სამინისტროს ისარგებლებს.
ის თასაც თქვია ეგრეთ წოდებული ტვინი, სადაც უნდა არსებობდეს რჩება ისევ სადაც იქნება, იმიტომ რომ თავად კერძო კომპანიების მიმართ ამ საკითხის მთლიანად გადაცემა არ არის მიზანშეწონილი, სხვადასხვა უსაფრთხოების და პირველში სახელმწიფო უსაფრთხოების პრინციპებიდან გამომდინარე, მაგრამ რა თავარია მოსმენების თემა ძალიან მკაცდება, ეს იქნება ძალიან ძიმე დანაშაული, ვინც ამას უკანონოდ ჩაიდეს, მთელი პასუხისგებლობით დაიჯება.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ კანონო მიყურადებასთან დაკავშირებულ კანონპროექტში მთავარ პრობლემად რჩება სწორედ ეგრეთ წოდებული მოსასმენი გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩენის საკითხი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, შესაძლოა სამოქალაქო აქტივობების დაგეგმაც გახდეს საჭირო კანონპროექტთან მიმართებით.
ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარკვეული დებულებების მიღება, ძალიან პროგრესული არის ეს ყველაფერი და წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოვახდენთ მონიტორინგს იმისას, თუ ასრულებენ თუ არა სამართალდამცავი უწყებები ამ პროგრესული დებულებების იმპლემენტაციას, თუ კი მათ ხელში კვლავაც ექნებათ პირდაპირი წვდომის გასაღები. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ და ისევე როგორც თავიდან ახლაც ჩვენ უჭერთ მხარს იმას, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს იმ მიმართულებით, რომ პირდაპირი წვდომა სამართალდამცავ უწყებებს არ ექნება ჩვენ პერსონალურ ინფორმაციამდე.
საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებით, სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სადაო საკითხებს განიხილავს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებითაც დაკომპლექტება და ყველა საკითხის მოგვარება იქნება შესაძლებელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არკვევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოსში მოახლოებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე საუბრით. რუსთავის მერობის კანდიდატს მართველი კოალიციიდან შესაძლოა რეგისტრაცია გაუქმონ. საქმე ის არის, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი საჩივრით მიმართავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და რუსთავის მერობის კანდიდატის დავით ჯიქიას არჩევნებიდან მოხსნას მოითხოვს. საჩივრის თანახმად იმის გამო, რომ ჯიქიას ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად არ უცხოვრია საქართველოში საარჩევნო კოდექსის შესაბამისი მუხლის შესაბამისად, არ აქვს უფლება მას ადგილობრივ არჩევნებში მერობის კანდიდატად მიიღოს მონაწილეობა. უფრო მეტ სამსაკითხის თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
2014 წლის 17 მაისს რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით რეგისტრაციაში გაატარეს საარჩევნო ბლოკ ქართული ოცნების რუსთავის მერობის კანდიდატი დავით ჯიქია. რეგისტრაციიდან ერთი დღის შემდეგ, ანუ 18 მაისს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საჩივრით მიმართა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავა, რომელმაც დავით ჯიქიას არჩევნებიდან მოხსნა მოითხოვა.
გასული ორი წლის მანძილზე ნაწილი ამ ორი წლიდან ცხოვრობდა საზღვარგარეთ და აქედან გამომდინარე ვერ აკმაყოფილებ იმ ორი წლიდან ცხოვრების ცენზს საქართველოში, რომელსაც კანონი ითვალისწინებს. მინდა ისიც იცოდეთ, რომ ეს ცენზი საერთოდ ზედმეტია და მე რომ შემეკითხოს ადამიანი საერთოდ გავაუქმებდი ამ ცენზს, მაგრამ რადგანაც ეს გამოყენებული იქნა ოპოზიციური კანდიდატების მიმართ, იგივე ოქროაშვილის შემთხვევაში მაშინაც უნდა მოქმედებდეს თანაბრად ხელისუფლების მიმართაც და დისკრიმინაცია იმნიშნეთ, რომ ოპოზიციაში თუ ხარ, მაშინ სჭირდება ორი წლიანი ცხოვრების ცენზი და ხელისუფლებაში თუ ხარ, მაშინ არ სჭირდება. ეს თავისთავად ახდენს არჩევნების შედეგებს წინასწარ დელეგიტიმაციას.
კახა კუკავამ ირაკლი ოქრუაშვილის რეგისტრაციის გაუქმება ახსენა. საქმე ის არის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 22 აპრილს ბათილაცნო გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება გორის მერის არჩევნებში ირაკლი ოქრუაშვილის საარჩევნო კანდიდატად დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით. კავშირებით. ცესკომ დააკმაყოფილა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის და სახალხო პარტიის აჩივარი, რომლის მიხედვითაც გორის საარჩევნო კომისია მოკრუაშვილი საარჩევნო სუბიექტად არასწორად დაარეგისტრირა, რადგან იგი არ აკმაყოფილებდა საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის მოთხოვნას. 167 მუხლში ვკითხულობთ.
Мерат გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელი მაინც და არჩევნების დანიშნვის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში.
Радио თავისუფლება ვითარებაში გასარკვევად დავით ჯიქიას პრესამსახურს დაუკავშირდა.
თემაზე ჯერჯერობით არ ვაკეთებ კომენტარს.
თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში დავით მჭედლიძე ამბობს, დავით ჯიქია რამდენიმე თვით საქართველოსდან გასული იყო 2012 წელს, როცა ჩართული იყო ინგლისური ენის სპეციალურ პროგრამაში. 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე დავით ჯიქია პრეზიდენტის მაშინელი რწმუნებულის დავით კირკიტაძის აპარატში მსახურობდა.
Ара мере гакрат толсаотиеიდან აღმოჩნდა რომ ის წავიდა ლონდონში სასწავლებლად. როდესაც მისი დანიშვის დროს ჟურნალისტებმა უკითხეთ, კერძოდ რადიო თავისუფლებამ უკითხა, აგრეთვე წავიდა სასწავლებლად, აიყო ამის მიზეზი, პირავი განაცხადა რომ ის იძულებული იყო გაიგეუდა რუსეთს, რადგანაც ის გადავიდა ოცნების მხარეს. ანუ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ეხმარებოდა ოცნებას. როდესაც რადიო თავისუფლებამ უკითხა, რა პერიოდს მოიცავს ეს მისი გადასვლა და მხარდაჭერა, კარო ეს იყო 1 ოქტომბერს ჩატარდა არჩევნები, სადაც ის უკვე მაისის ბოლოს უკვე იყო ოცნებაში.
2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დავით ჯიქია დაბრუნდა ინგლისიდან და სულ მალე ის რუსთავის საკრებულო ქალაქის მერად აირჩია. შეძლებს თუ არა დავით ჯიქია რამდენიმე დღის წინ დათმობილი თანამდებობისათვის ბრძოლის გაგრძელებას. დიდწილად ეს დამოკიდებული იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებაზე. ცესკოს წარმომადგენლის ეკა აზარაშვილის კომენტარი.
კომისია სხდომაზე იმსჯელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს. ზუსტად რას მოიცავს ეს ორი წელი, ესეთი განმარტება არ არსებობს კანონმდებლობაში. თუმცა ყველა აქამდე, ასე ვთქვათ, რაც მომხდარა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ყველა შემთხვევას გაითვალისწინებს კომისია და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია დავით ჯიქიას რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას 20 მაისს მიიღებს. შესაძლებელია სასწავლო პროგრამით საზღვარგარეთ ცხოვრება ცესკომ საპატიო მიზეზად მიიჩნიოს. თუმცა არასაპარლამენტო ოპოზიციის საჩივრის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ქართული ოცნების რჩეულ კანდიდატს ცესკოს გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებისათვის მხოლოდ ერთი დღე ექნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ მას უცხოეთის თემაზე საუბრით, კერძოდ თემით, თუ როგორ იყენებს რუსეთის ტელევიზია პროპაგანდისტული მიზნით უკრაინის ამბების გაშუქების დროს ძველ კადრებს. რუსეთის ტელევიზია ძველი სხვაგან გადაღებული ჩანაწერი აჩვენა იმის დასამტკიცებლად, რომ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ზეწოლისა და ძალადობის მსხვერპლი არიან. ჩვენი კორესპონდენტის კარლ შრეკის სიუჟეტს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
კადრებიც და მესიჯიც საზარელი იყო. გაშლილ მინდორზე დაგდებული მოკლული ადამიანი. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ეს იყო სამოქალაქო პირი ან შესაძლოა დაუმორჩილებელი უკრაინელი ჯარისკაცი, რომელიც კიევის ძალებმა მოკლეს აღმოსავლეთში მდებარე დონეცკის რეგიონში პრორუსულად განწყობილი მოქალაქეების დაშინების მიზნით. მაგრამ კადრები, რომლებიც რუსია ერთმა 16 მაისს აჩვენა, ემთხვევა 18 თვის წინ გავრცელებულ ვიდეომასალას, რომელიც ეხებოდა ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას. უკრაინის ფედერალურ ძალებსა და თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის მხარდამჭერ შეიარაღებულ ფორმირებებს შორის სლავიანსკთან მიმდინარე შეტაკებების შესახებ სიუჟეტში ტელევიზიამ აჩვენა გვამის კადრი და განაცხადა სამოქალაქო პირები ყოველდღიურად იხოცებიანო. ამის შემდეგ ეკრანზე კლავ გვამის კადრი რჩება, ხედავთ რომ გვამთან ახლოს ცეცხლსასროლი იარაღი გდია. კადრს მიღმა ხმაკი გვამცნობს, რომ ეს კაცი უკრაინის ეროვნულმა გვარდიამ მოკლა და რომ ამ კაცში უკრაინის სეპარატისტებმა თავიანთი წევრი ვერ ამოიცნეს. ადგილზე იარაღი მესიჯის გაგზავნის მიზნით დატოვეს, რომ მტერი იქნა მოკლულიო, განაცხადა რუსია ერთმა.
Код славянска нацгвардия расстреляла мужчину. Около тела демонстративно оставили оружие, давая понять, что убили врага. Но в штабе ополчения уже заявили, что убитый не был в составе сил самообороны.
თუმცა ვიდეო ჩანაწერი ზუსტად ემთხვევა ამ ტელევიზიის პარტნიორი არხის, რუსია 24-ის მიერ 2012 წლის 18 ნოემბერს ნაჩვენებ სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა ყაბარდო-ბალყარეთში ჩატარებულ კონტრტერორისტულ ოპერაციას. როგორც რუსია 24 უწყებოდა, ოპერაციის დროს 5 ექსტრემისტი იქნა მოკლული.
За сутки уничтожены пятеро боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Двоих бандитов нейтрализовали накануне вечером.
Гвамис ერთი და იგივე კადრის გარდა უკრაინის შესახებ 16 მაისს და ყაბარდო-ბალყარეთის შესახებ 2012 წელს ნაჩვენებ სიუჟეტებში სხვა იდენტური მასალაც გავიდა. აჩვენეს, როგორ აკვირდება მინდორს 4 შეიარაღებული სამხედრო ფორმაში ჩაცმული კაცი. Украинის და დასავლეთის ოფიციალური წარმომადგენლები რუსეთის მედიას ხშირად ცდებენ ბრალს პირდაპირი პროპაგანდის წარმოებაში, საიმისოდ რომ გაძლიერდეს კრემლის ოფიციალური მესიჯი. თითქოს კიევში მთავრობა არალეგიტიმურია და ფაშისტებს უჭერს მხარს და თითქოს უკრაინაში რუსები და ამჟამინდელი ადმინისტრაციის მოწინააღმდეგე უკრაინელები ზეწოლის ქვეშ არიან. გასულ თვეში რუსეთის ტელევიზიით გავიდა დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც აუდიტორიას არწმუნებდნენ, რომ უკრაინის მთავრობა საგანგებო საპატიმრო ბანაკს აშენებს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც კრიტიკას გაბედავენ უკრაინის ულტრანაციონალისტების და იმ ხალხის მიმართ, ვისაც ქვეყნის ამჟამინდელი ადმინისტრაცია სეპარატისტებს უწოდებს. არადა იმ ობიექტის მშენებლობა, რომელიც დოკუმენტურ ფილმში აჩვენეს, 2012 წელს დაიწყო მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დროს, რომელმაც უკრაინაში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ უკრაინა დატოვა და რუსეთში გაიმართა. ობიექტი ნაწილია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტისა და მასში არალეგალური მიგრანტების დროებითი თავშესაფარი უნდა ამოქმედდეს.
სალომია სათიანი საუბრობდა რუსულ პროპაგანდაზე უკრაინის მოვლენების გაშუქებისას. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას განაგზავს მუსიკა. მუსიკის შემდეგ კი შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს. There's nothing in this world I wouldn't do. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას პრაღაში. Микрофонтан Коба Ликликадзе ვარ გაცემას განაგზობთ ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის სტუმარია პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. იგი საუბრებს თემაზე, რა შეიცვალა პოლიტიკურ პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქაბიტონ ხათუნა, ქართულმა უცნებამ მერობის კანდიდატება ძირითადად ისეთი ადამიანები წარადგინა, რომლებსაც მართვის გამოცდილება აქვთ, მაგრამ საჯარო ცხოვრებით არ გამოირჩეოდნენ იმ ფონზე, როცა საზოგადოება მათ ძალიან ნაკლებად იცნობს და თანაც გამარჯვებისთვის 50%-იანი მხარდაჭერა სჭირდებათ. როგორია სახელმწიფო კანდიდატების არჩევის შანსი განსაკუთრებით რეგიონებში?
გამარჯობათ. მე, როდესაც საუბრობ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოახლოებული არჩევნების შედეგებზე, ძირითადად ვეყრდნობ იმ მოცემულობას, რომ ამ არჩევნებში ხელისუფლება კი არ გაიმარჯვებს, არამედ დამარცხდება ოპოზიცია. ამის თქმის საშუალებას მე მაძლევს დღევანდელი ხელისუფლების რეიტინგისა და პოპულარობის და მხარდამჭერთა ძალიან სწრაფი ვარდნა საზოგადოებაში, რაც პირდაპირ პროპორციულია იმედგაცრუებისა ახალი ხელისუფლებით. სწორედ ამიტომ იმ შემთხვევაში, თუ კი დღეს საქართველოში იქნებოდა მეტნაკლებად პოპულარული ოპოზიცია, რომელსაც ექნებოდა მორალური უფლება და მხარდაჭერა, მორალური უფლება შემოეკრიბა საკუთარი პროგრამის, საკუთარი ხედვის გარშემო საზოგადოება, ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება დადგებოდა ძალიან მძიმე გამოცდის წინაშე. მინიმუმ მეორე ტური იქნებოდა გარანტირებული საქართველოს ძალიან ბევრ რაიონსა და ქალაქში.
ახლა არ ელოდებით მეორე ტურს?
ახლა ნაკლებია ამისი ალბათობა, თუმცა მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კანდიდატების ნაწილს მართლობრივი გამოცდილება მართლა აქვთ და ძირითადად ბიზნესის სფეროში, ისინი განსაკუთრებული პოპულარობითა და მხარდაჭერით ადგილობრივ მოსახლეობაში არ გამოირჩევიან, ყოველ შემთხვევაში იმ რამდენიმე ქალაქში, სადაც მე ინფორმაცია მაქვს და ხელი მიმიწვდება. თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან შიშობენ, რომ მათი კანდიდატები ვერ არიან სათანადოდ კონკურენტულ არენები იმისათვის, რომ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვონ პირველსავე ტურში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, როდესაც ხელისუფლება კი არ გაიმარჯვებს, არამედ დამარცხდება ოპოზიცია. და მე ვფიქრობ, ეს საზოგადოებას აძლევს იმის შანსს, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ დროში მოახდინონ საკუთარი რესურსის მობილიზება. და დღეს ძალიან ხშირია საუბარი იმაზე, რომ არსებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე საკუთარი რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი, დობის რესურსი, ნებელობითი რესურსი გნებავთ საზოგადოებაში ამოწურეს და აუცილებელია ახალი სახეების შემოყვანა ასპარეზზე. გარდა
ბოტიშვილი, მაინც დაუბრუნდეთ არჩევნებს, სანამ გამოსავალზე ვისაუბრებდეთ, ხედავთ თუ არა პოლიტიკურ სპექტში ქართული ოცნების ოპონენტებს იმ თვალსაზრისით, რომ აი ზოგიერთ რეგიონში მაინც თუ აქვს შანსი ოპოზიციას, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება დააკომპლექტოს, ანუ მაგალითად საკრებულოში შეიყვანოს უფრო მეტი კანდიდატი, უფრო მეტი დეპუტატი, ვიდრე ეყოლება სახელმწიფო კოალიციას? სადმე მაინც?
არა, მე ვფიქრობ, რომ თითქმის არცერთ რაიონში ჩვენ ასეთ კონფიგურაციას არ მივიღებთ. ალბათ იქნება ძირითადად სამ პარტიული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოები. პირველ ადგილზე გავა ქართული ოცნება, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა და შემდეგ უკვე არის საპარლამენტო ოპოზიციის რომელიმე გუნდის წარმომადგენელი. ამ სურათს ამძიმებს ისიც, რომ არის საპარლამენტო ოპოზიციამ ვერ შეძლო საერთო პოზიციით გამოსვლა, შეჯერება და ერთიანი გუნდით წარდგომა ამ არჩევნებზე, რაც მათ შანსებს ცოტათი მაინც გაზრდიდა, თუ საგრძნობლად არა. სუნცირი ასეთ შემთხვევაში მას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ კონკურენცია გაეწია არა ხელისუფლებისთვის, არამედ ნაციონალური მოძრაობისთვის. მაგრამ დღეს არსებული ვითარება ალბათ დადებს ისევ იმ შედეგს, როგორიც დაიდო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, და შესაბამისად განლაგებას რიგითობაც იქნება იგივე, ნუ ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და არა საპარლამენტო ოპოზიცია.
Და ამ შემთხვევაში ხედავთ თუ არა შანსს, რომ გაერთიანდეს ოპოზიცია საპარლამენტო არა საპარლამენტო და ჯამურად მოაგროვოს მეტი ხმა, მეტი ადგილი, ვიდრე ეს ექნება სახელმწიფო კოალიციას.
Არა, ესეც ნაკლებად რეალურად მიმაჩნია მე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელისუფლების მხარდამჭერების რაოდენობა იმდენად მცირეა და გარდა ამისა ხელისუფლება ძალიან უცნაური გზით მიდის, რომელიც არც ერთ წინა ხელისუფლებას არ ახასიათებს. კერძოდ ის, რომ მას ძალიან ეშინია ასე ვთქვათ ავტორიტეტული და საზოგადოებაში პოპულარული და საზოგადოებისგან მხარდაჭერილი სახეების საკუთარ რიგებში გაერთიანება, საკუთარ სიებში გაერთიანება. ეს ძალიან უცნაური რამ ხოთ, იმიტომ რომ არც პარტიულ სტრუქტურებში არ მიიწვიეს მათ ის ადამიანები, რომლებიც დროებით მაინც საზოგადოების მხრიდან დობას და მოლოდინს და იმედს გააჩენდა ისევ ქართული ოცნების მიმართ, და არც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, არც მაჟორიტარულ სიებში და არც პროპორციულ სიებში მთელი საქართველოს მასშტაბით მათ ვერ გაბედეს, მე პირდაპირ ვიტყოდით, და ვერ მიიწვიეს სიებში, ვერ ჩასვეს ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ ზურგშექცეულ საზოგადოებას მათკენ მიატრიალებდა და ინტრიგას გააჩენდა.
იცით, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა. თვითონ პარტია ქართული ოცნება, როგორც პარტია ძალიან სუსტია, ეს სწორედ დადასტურდა მაჟორიტარი კანდიდატებით და სიებით, პროპორციული სიებით, იმიტომ რომ იქ მართლაც არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან ფაქტობრივად ამ პარტიის წევრები და არ არიან საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები. რა არის, რა ლოგიკა ამაში, რომ პარტიის ლიდერები არ ცდილობენ პარტიის გაძლიერებას? ეს აშკარად ჩანს. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რა ჩვენ გავიარეთ, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის მართლობა, რომელიც ყველანაირად ცდილობდა, რომ პარტია ყოფილიყო ძლიერი.
როგორც გითხარით, პირველი გახლავთ ეს, რომ მათ ეშინიათ მათზე პოპულარული სახეები შეშვება პარტიაში და ამის ხარჯზე.
იქნება არ უნდა, რომ პარტია იყოს ძლიერი.
აი, მეორე რაღაც ძალიან საინტერესო რამ, რასაც მე ვფიქრობ, ეს გახლავთ ის, რომ ეს პარტიაც და ზოგადად კოალიციაც და ხელისუფლებაც ბიზნესის პრინციპებით იმართება. ბიზნესში კიდევ უმთავრესი არის კონკურენციის პრინციპი და ნაკლებად გუნდურობის. მე არ გულისხმობ კონკრეტულად ამ თუ იმ საწარმოს სტაფს, თადაც გუნდურობა აუცილებელია, არამედ ბიზნესმენებს შორის კონკურენციას და აი ამ პარტიასაც და კოალიციასაც და სახელმწიფო გუნდსაც მართავენ სწორედ ამ ბიზნესის პრინციპით. ანუ გუნდის ფორმირებაზე კი არ არის აქცენტი გადატანილი, არამედ გუნდი არის რამდენიმე მარტივმამრავლად დაშლილი და ეს მარტივი მამრავლები ერთმანეთთან არიან მუდმივი კონკურენციის რეჟიმში. ამიტომ ეს სრულიად მიუღებელია სახელმწიფოსთვის და პოლიტიკისთვის.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, აი განვით ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას რაში ხედავთ თქვენ, იმიტომ რომ ეს პერსპექტივა სწორედ ყველაზე მეტად შელახულია დღეს როგორც ჩანს.
აი მე ერთი ფრაზა მინდა კიდევ აი წინააღმდეგ კონკურირების რეჟიმს დაუთმო. სიებიც შედგა არა იმ პრინციპით, რომ გუნდი შეკრულიყო და გაერთიანებულიყო, არამედ ვინ უფრო მეტ ნადავლს მოიპოვებდა სიებში ამა თუ იმ ადამიანის ჩასმით. აი იქაც კი ამ ადგილობრივი საკრებულოებიც კი იქნება მაქსიმალურად დახლეჩილი და არაგუნდურობის პრინციპით შემდგარი, თუმცა პრიორიტეტი მიენიჭა მაინც, როგორც ამბობენ, პოლიციას და იმ ადამიანებს სიებში, რომლებიც მეტნაკლებად ახლოს იყვნენ სხვადასხვა პერიოდში სამართალდამცავ ორგანოებთან, და ეს აი ბარბეშვილის ერთწლიან შინაგან საქმეთა მინისტრობის ასე ვთქვათ კვალია და მისი შეიძლება მისი ოჯახის გავლენისაც.
ანუ ერთი მხრივ არიან ბიზნესმენები, მაგრამ მეორე მხრივ გარკვეულ კონტაქტში არიან სამართალდამცავ.
ბიზნესის პრინციპებით იმართება, თორე ძირითადად მაინც არის აი ამ პრინციპით აღებული, ანუ რეკომენდაციები ძირითადად იყო გაწეული რამდენადაც ვიცი სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. და რაც შეეხება
პერსპექტივის
თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესია, როგორც გითხარით, საზოგადოება მონახოს რესურსი საკუთარ თავში, იმიტომ რომ ყველა კვლევები დასტურდება, რომ მინიმუმ 30% საზოგადოების არ არის კმაყოფილი არც ერთი პოლიტიკური ძალით დღეს საქართველოში და მზად არის მიიღოს ახალი რეალობა, ახალი სახეები და ახალი შეთავაზება. მაგრამ კიდევ ერთხელ მომავალს წარსულისგან ქართულ რეალობაში ის გამოარჩევს, რომ მომავალში არ ჩანს ისეთი გამოკვეთილი ლიდერი, როგორც თავის დროზე იყო შევარდნაძე, გამსახურდია შემდეგ შევარდნაძე, შემდეგ სააკაშვილი და ბოლოს უკვე ივანიშვილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი პოპულარული სახეების, ავტორიტეტული სახეების ერთიანობა უნდა შექმნას ახალი მომავლის განცდა საქართველოში და ამის რესურსი ქვეყანას ნამდვილად აქვს, საზოგადოებას ამის რესურსი ნამდვილად აქვს.
აი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და თვითონ თვითმმართველობის არჩევნებს თუ უკავშირებთ განვითარების რაღაც ახალ იმპულსს?
არა, თავისთავად ის რომ არჩევითი გახდა გამგებლებისა და მერების კანდიდატურები, ეს არის უდიდესი მიღწევა ზოგადად ქართული დემოკრატიის და გნებავთ ამ ხელისუფლების, მაგრამ არა მგონი რომ ის პერსონები რომლებიც დღეს არიან წარდგენილი კანდიდატებად შეესაბამებოდნენ ამ ახალ რეალობას.
კარგი, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო, თვად ოპტიმიストური არა, მაგრამ ალბათ უნდა შევხედოთ სიმართლეს თვალებში. დიდი მადლობა გალბატონ ხათუნა.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი პოლიტიკის ექსპერტ ხათუნა ლაგაძიძეს თბილისის სტუდიაში, ჩემი კოლეგა იან თაძე მასპინძლობდა. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ ხამის თავისუფლების გადაცემას. Тарусмен Тадио Тависуплебис Гамис, Гадацемас, Брагаши микрофонтан Кобали Кликадзевар, Сайрташорису Темазе Гарнуак Зобсаубарс, Натос Генералим Дивнис, Андерс Пограсмусен из Канцха Дебаром, Европа, Усаптхое Бисулия Дахали Витари Бисцинашия, Русатис Сагарео Сакмета Министрис, Сергей Лауровис Наткамс Мохва, Руси Министрис Твит, Еврокавшитан да Натостан, Московис Уртиетубебис, Сергей Зулгадасинджуа Сачируэпс. Мусмет Окропир Рухадзес.
Русетис информацию сагентуэбма гаарцелес дгэс тавидан эс цнобаром, президенту Владимир Путинма убрдзана джарэпс, тавент базэпс дабрунэбоднэн, да асрулэс маневрэби Украинис сазгрэптан, Ростовис, Белгородис да Брянскис регионэбзэ лапаракит, тумца амас малэвэ мохва. Ройтерсис განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ 40,000 სამხედრო კლავ რეგიონში რჩებოდა. ამავე დროს კრემლის წარმომადგენელმა კიევი იქით გააფრთხილა და დაასრულოს ოპერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში და გაიყვანოს ჯარი იქიდან. ამ პერიოდისთვის, როცა პუტინის ბრძანების შესახებ ცნობა გავრცელდა, უკვე ცნობილი იყო, რომ ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივანი აპირებდა გამოსვლას და ზოგადად უკრაინაზე საუბარს. Санам Расмусენი ბრიუსელში გამოვიდოდა, სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან მოსკოვის ურთიერთობები სერიოზულ გადასინჯვას საჭიროებს. აქვე გატყვით, რომ Расмусენმა, როცა ბრიუსელში ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრაზე ილაპარაკა, თავიდან თქვა, რომ მარტში შედგა ასეთი შეხვედრა, როცა უკრაინის კრიზისი დაწყებული იყო, და იქვე დასძინა მომავალი კვირისთვის დაგეგმილი ასეთი შეხვედრა, მაგრამ რუსებისგან არაფერი შეგვიტყვია ჯერ.
Next week, but so far we haven't heard from the Russians.
ნატოს გენერალური მდივნის მოკლედ პრესკონფერენცია გაიმართა ბრიუსელში, მან რუსეთის აგრესია უწოდა უკრაინის ძინავამდე ქმედებას და რომ ეს აგრესია გამოწვევა ფუნდამენტური იდეისთვის, ყველა სუვერენული სახელმწიფოს უფლებისთვის თვითონ აირჩიოს საკუთარი გზა. Расмусენის თქმით, ევროპა უსაფრთხოების სრულად ახალი ვითარების წინაშია, რომელიც ნაკლებად პროგნოზირებადი და მეტად საშიშია. რუსეთი არაფერზე დაიხევს უკან, ხელი შეუშალოს მეზობლების ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, განაცხადა ალიანსის მეთაურმა.
Мен არ ვიცით, რომელი იარაღს გამოიყენებს რუსეთი, მაგრამ წარსული გამოცდილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფრთხებთან ერთად გამოიყენებენ გაზის ფასს, გაზის მიწოდებას, შეზღუდვებს ვაჭრობის სფეროში და შემდგომ ცდელობებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს და დესტაბილიზაციას ამ ქვეყნებში, უკვე არსებული კონფლიქტების გამწვავებით დნესტრისპირეთში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ვფიქრობ, მხოლოდ ფანტაზიას შეუძლია დაადგინოს ზღვარი იმ მხრივ, თუ რა იარაღს გამოიყენებს რუსეთი, როცა საქმე ეხება ახლო სამეზობლოს ქვეყნებისთვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში ხელის შეშლას.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთის ზეწოლის შესახებ ილაპარაკა თავის მეზობლებზე და ამ კონტექსტში საქართველოს ახსენა.
We have seen Russia put a lot of pressure on.
Ფედერალ როგორ ახორციელებს რუსეთის ეწოლას თავის მეზობლებზე, როცა ისინი ევროპის კავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერას უახლოვდებიან. ეს ვიხილეთ ვილნიუსის სამიტის წინ 2013 წლის ნოემბერში. ამას ემყარება ჩემი შეფასება, რომ ამასვე ვნახავთ, როცა საქართველო და მოლდავეთი მიუახლოვდებიან ევროკავშირთან შეთანხმების გაფორმების პერიოდს.
თქვა Расмусენმა ბრიუსელში, ის გამოეხმაურა ვლადიმერ პუტინის ზემო ხსენებულ ბრძანებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ჯარები უკრაინის საზღვრებიდან თავიანთ ბაზებში ბრუნდებიან. Расмусენმა თქვა, რომ ალიანსმა სამწუხაროდ ვერ იხილა დასტური იმისა, რომ რუსეთს ჯარები გაეყვანოს უკრაინის საზღვრის რეგიონიდან. ნატოს გენერალური მდივანი გამოვიდა მოწოდებით ზოგადად, რომ უნდა გაიზარდოს თავდაცვითი ხარჯები და დასძინა ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი კეთილდღეობის საძირკველიაო. კონკრეტულად უკრაინაზე ლაპარაკა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა, უკრაინის აღმოსავლეთში სტაბილურობის ნაკლებობა პრობლემა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, თქვა მან. მისვე თანახმად, სწორედ ამის გამო აფრთხილებს ნატო სეპარატისტულ დაჯგუფებებს, შეწყვიტონ უკანონო ქმედებები და კენჭისყრას ნორმალურად ჩატარების საშუალება მისცენ 25 მაისს. დღესვე უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა შეარაღებული სეპარატისტების მიერ სამხედრო საგუშაგოსთვის ცეცხლის დაშენის შედეგად. ეს ინციდენტი სლოვიანსკთან მოხდა 19 მაისს. უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენელი შეხვდა დღეს ჟურნალისტებს და განაცხადა, რომ 32 პრორუსული სეპარატისტი, რომლებიც დაიხოცნენ ოდესაში 2 მაისს, შეიძლება ქლოროფორმით მოიწამნენ, სანამ ცეცხლში დაიხოცებოდნენ. უკრაინის გენერალური საგამოძიებო დირექტორატის ხელმძღვანელის ვიტალი საკალის თანახმად, ოდესის პროფკავშირების შენობაში ნახეს სწორედ ეს ნივთიერება, რომელიც მომაკვდინებელია. და ბოლოს, თეატრი სახლი გამოეხმაურა, ასევე ვლადიმერ პუტინის ბრძანებას ჯარების ბაზებზე დაბრუნების შესახებ გამოეხმაურა სიფრთხილით. ჩვენ ვნახეთ, რაც პუტინმა თქვა და თუ რუსეთი გამჭვირვალეთ და მნიშვნელოვან წილად გაიყვანს ჯარს, ჩვენ ამას მივესალმებით, უთხრა ჟურნალისტებს ვაშინგტონის ადმინისტრაციის მაღალი რაგის წარმომადგენელი, მაგრამ ამის დასტური ჯერ არ შეგვინიშნავს, თქვა მან.
უკრო პირუხაძემ გაგაცნოთ ნატოსა და რუსეთის დაძაბული ურთიერთობის თემატიკა. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი განაგზობს ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამა ალგორითმით.
მამაკაცები, რომელთაც უხარისხო სპერმა აქვთ, საშუალოდ უფრო ადრე კვდებიან, ვიდრე ჩასახვის ნორმალური უნარის მქონენი. ამერიკელ მეცნიერთა მიერ 8 წლის განმავლობაში ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ სიკვდილის რისკი ორჯერ და უფრო მეტჯერ დიდია იმ მამაკაცებს შორის, რომელთაც ნაკლები რიცხვის და ნაკლებად მოძრავი სპერმატოზოიდები აქვთ. ვარაუდობენ, რომ შესაძლო შეფარული ქრონიკული დაავადება უარყოფითად მოქმედებს სპერმატოზოიდების წარმოებაზეც და საერთოდ ჯანმრთელობაზე. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Human Reproduction. მეცნიერთა აზრით, სპერმის უხარისხო სითხე შესაძლოა მიუთითებდეს დაავადებაზე, რომელიც მხოლოდ მოგვიანებით იჩენს თავს. როგორც სტენფორდის უნივერსიტეტის მედიცინის ცენტრის თანამშრომელი მაიკლ ეისენბერგი ამბობს, მან და მისმა კოლეგებმა მართალია ვერ დაამტკიცეს, მაგრამ დიდი ალბათობაა იმისა, რომ უნაყოფობა ჯანმრთელობის ზოგადი პრობლემებითაა განპირობებული. ამავე დროს მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მამობა ჯანმრთელობაზე ძლიერ დადებით გავლენას ახდენს და სიცოცხლეს ახანგძლივებს, ხოლო უშვილო მამების შემთხვევაში ასეთი დადებითი ეფექტი არ არსებობს. ეიზენბერგმა და მისმა კოლეგებმა შეამოწმეს სამედიცინო მონაცემები 12,000 ამერიკელი მამაკაცისა, რომლებიც საავადმყოფოს მიმართავდნენ ნაყოფიერების შესამოწმებლად. მამაკაცთა საშუალო ასაკი 37 წელი იყო. დაახლოებით 8 წლის განმავლობაში მათგან 69 გარდაიცვალა. მეცნიერებმა შეისწავლეს სიკვდილის რისკისა და სპერმის ხარისხის ურთიერთმიმართება. აღმოჩნდა, რომ სულ ცოტა 2 თვისების მქონე მამაკაცების შემთხვევაში ცდის პერიოდში სიკვდილის რისკი 2.3-ჯერ იზრდებოდა ნორმალური მაჩვენებლების პაციენტებთან შედარებით. ესენია სპერმის მობილურობა და სპერმატოზოიდების რაოდენობა. მონაცემთა შესწავლისას გათვალისწინებულ იქნა პაციენტების ასაკი და დაავადებები, რომელთაც უჩიოდნენ ისინი საავადმყოფოში პირველი ვიზიტისას. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ნაადრევი სიკვდილის მიზეზის გამოსავლენად შემდგომი კვლევაა საჭირო. მათ შორის კვლევის პროცესში სასურველი იქნებოდა წნევის, ჰორმონებისა და შაქრის შემცველობის კონტროლი. მათი აზრით, სასარგებლო იქნებოდა პაციენტის ცხოვრების სტილის შესწავლაც, რაც მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევისას არ გაუთვალისწინებიათ. ეს კი იმისთვისაა საჭირო, რომ მაგალითად თამბაქო და უმოძრაობა გავლენას ახდენს როგორც სპერმის ხარისხზე, ისე ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობაზე. ნაყოფიერებასა და ხანგრძლივი პერსპექტივით ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე უარყოფით გავლენას შეიძლება ახდენდეს ტესტოსტერონის ნაკლებობა და გენეტიკური დეფექტებიც. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, განვითარებულ ქვეყნებში ბავშვის გაჩენას ვერ ახერხებს ყოველი მე-7 წყვილი. 30-დან 50%-მდე შემთხვევებში ამის მიზეზი მამაკაცების უნაყოფობა.
თქვენ მოისმენთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების გაცემის ბოლოს გვთავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს გაგაცნობთ. ევროკავშირი შიშობს, რომ მოსკოვთან დაძაბულ ურთიერთობა შეიძლება ბუნებრივი აირით მომარაგებაში პრობლემები მოხვეს. ამ დროს ირანი ევროპას თავაზობს გახდეს მისი ერთ-ერთი მთავარი მომარაგებელი ენერგოსფეროში. კვლავ ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ირანის წარმომადგენლებს არაერთხელ უთქვამთ უკვე, რომ მზად არიან ევროპა, რომელიც ბუნებრივი აირის 30%-ს რუსეთიდან იღებს, გაზით მოამარაგონ. ეს შეთავაზება მოულოდნელიც კია, თუ გაითვალისწინებთ, რომ ირანს, რომელიც რუსეთის შემდეგ მსოფლიოში გაზის მარაგის მხრივ მეორე სახელმწიფოა, სანქციების თანახმად აკრძალული აქვს გაზის ევროპაში გატანა. თუმცა, ალბათ თეირანის მიზანიც ეს შეიძლება იყოს, რომ მიაღწიოს სანქციების შერბილებას თუ გაუქმებას არა, რისთვისაც მცდელობას არიშურებს ისლამური რესპუბლიკა იმ მოლაპარაკებების დროს, რომლის ერთ-ერთი რაუნდი ვენაში 16 მაისს დასრულდა. ლაპარაკია გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებსა და გერმანიას ერთი მხრივ რუსეთი ირან შორის ამ ქვეყნის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებზე. ლონდონის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთის და აფრიკის კვლევის ცენტრში მუშაობს ღონჩე თაზიმი, რომელიც თვლის, რომ უკრაინის კრიზისმა თეირანი გააძლიერა კიდეც.
უკრაინის კრიზისმა ვფიქრობ გარკვეულად გააძლიერა თეირანის პოზიცია, რადგან მას ნამდვილად შესწევს უნარი მნიშვნელოვანწილად განსაზღვროს ენერგო მატარებლების სამომავლო ბაზარი. რუსეთისთვის ენერგეტიკა ყოველთვის კოზირი იყო, ხოლო ევროპისთვის აქილევსის ქუსლი.
არ ფიქროთ, რომ ირანმა ეს პირდაპირ დააკავშირა ბირთულ თემასთან? არა. ირანის ენერგოსფეროს წარმომადგენლებმა, ჯერ ნავთობის მინისტრმა, შემდეგ მისმა მოადგილემ, გასულ კვირებში არაერთხელ გამოთქვეს ასეთი აზრი, რომ ზადარიან მოამარაგონ ევროპა გაზით და რომ ირანს ამის შესაძლებლობა აქვს, რომ შეუძლია გაზის ტრანსპორტირება მილსადენებიდან გათხევადებული სახით. ირანის ნავთობისა და საერთაშორისო ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე ალი მაჯედი გამოვიდა წინადადებით, რომ ირანის აირი თურქეთის გავლით იქნეს ტრანსპორტირებული. მაჯედის თანახმად, შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მეორე მარშრუტი ერაყის, სირიის და ლიბანის გზით და მესამეც უკვე სომხეთის, საქართველოს და შავი ზღვის გავლით. დასავლეთ ჯერ არ უპასუხია, რამდენად რეალისტურად უყურებს ამ შეთავაზებას თეირანიდან. თუ თეირანი დასავლეთს დაუახლოვდა, ეს შემობრუნების ნიშანი იქნება ბირთულ მოლაპარაკებებზე, სადაც დასავლეთი მკაცრ ხაზს ატარებს ირანის მიმართ მოსკოვისა და პეკინისგან განსხვავებით. ეს რუსეთის მცდელობისთვის დაუახლოვდეს ირანს ასევე საწინააღმდეგო სვლა იქნებოდა. ამ ეტაპზე ირანმა და რუსეთმა მაგალითად კოსმოსის ათვისებაში თანამშრომლობა დაიწყეს. ეს ორი ქვეყანა თანამშრომლობს საერთაშორისო სატელიტური პოზიციონირების სფეროშიც. ერთია, როცა ირანი ევროპას სთავაზობს გაზს, მაგრამ მეორეა მართლაც რა შეუძლია ისლამურ რესპუბლიკას, რომლის ტექნიკური შესაძლებლობები მწირია და დასავლეთის სანქციებიც არ იძლევა სწრაფად და მალე ირანის ეკონომიკაში, ენერგოსფეროში ინვესტირების შესაძლებლობას. მოისმინეთ, რას ამბობს ირანული წარმოშობის ეკონომისტი მეჰრდად ემადი ბრიტანეთში დაფუძნებული საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმის ბეტა მატრიქსის თანამშრომელი.
ბოლო 20 წლის უდიდესი ნაწილის განმავლობაში ირანი მოკლებული იყო საშუალებას ეხეირა დასავლეთის ტექნოლოგიური მიღწევებით და ბოლო 5-6 წლის მანძილზე ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. ენერგეტიკის სექტორში, ნავთობისა და გაზის სფეროში ირანი აშკარად ვერ ფლობდა თანამედროვე ნოუ-ჰაუს. ამ მხრივ ირანი იმდენად ჩამორჩა თავის პარტნიორებს, მაგალითად კატარს, რომ გაზისა თუ ნავთობის საზიარო საბადოებზე იმის მეოთხედის მოპოვებასაც ვერ ახერხებს, რასაც ისინი მოიპოვებენ.
Quarter of what his partners are doing, like Qatar.
ემადი ინფორმირებულია, რომ ისლამური რესპუბლიკის მთავრობის შეფასებით მომავალ 8 წელიწადში ენერგიის სექტორს სჭირდება $300 მილიარდი ოდენობის ინვესტიცია განახლების მიზნით. ისე რომ სანქციები ხვალაც რომ გააუქმონ, ირანს პრობლემა ბევრი დარჩება. მათ შორისაა ის, რომ ამ ქვეყანას საკუთარი მოხმარებისთვის სჭირდება უხვი რაოდენობის ენერგია და უკვე აწუდის თურქეთს აირს, რის მისაღწევადაც თურქმენეთიდან უწევს ამ პროდუქტის იმპორტირება. ამასთან ირანს უკვე ყავს შეპირებული კლიენტები, რომლებიც ელიან, რომ ის პროდუქციას გააზრდის და შემდეგ ბუნებრივ აირს მიაწვდის მათ. ექსპერტების თანახმად, ამ ქვეყანას აქვს საკმარისი საბადოები, რაც ეყოფოდა ამ მოთხოვნილებების დაფარვას და დამატებით ევროპის მომარაგებასაც. მაგრამ როდის გახდება ეს შესაძლებელი, აი ესაა საკითხავი. არაერთი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ ევროპისთვის ირანიდან აირის ტრანსპორტირება 10 წელიწადში თუ გახდება შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ამდენსავე, ანუ 10 წელიწადს მიიჩნევენ ეკონომისტები საჭიროდ იმისთვის, რომ ევროპის კავშირმა შეძლოს თავი დააღწიოს რუსეთის გაზის სფეროში გავლენას. ამ ეტაპზე ბრიუსელი ლაპარაკობს შეერთებული შტატებიდან აირის იმპორტზე, ასევე საკუთრივ ევროპაში ფიქლის გაზის წარმოების ზრდაზე და სხვა ალტერნატიულ შესაძლებლობებზე. გახდება თუ არა ირანის გაზის თემა სერიოზული მსჯელობის საგანი, გამოჩნდება ალბათ მაშინ, როცა ცხადი გახდება, როგორ ვითარდება ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება, რომლის, როგორც ითქვა, მორიგი რაუნდი ვენაში 16 მაისს დასრულდა და რომელიც 20 ივლისს საბოლოო შეთანხმებით უნდა დამთავრდეს.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა ირანის მსატყოფნაზე ბუნებრივი აირით უზრუნველყოს ევროპა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ რამდენიმე წამში ახალი ამბის გამოშვებით კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr.